galab wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiin baa kuna soo dhowaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinkaga imaaneysa magaalada washington. Waa galab isniin ah bisha janaayo ee sanadka 2024 waa 9:20 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16:19 mitrban iyo boga v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 4:00 galabnimo. idaacadda galabtii wararka v o a waxaa idiin daadihinaya anigoo ah caashe ibraahim aadan. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa ka mid ah ra-iisul wasaaraha soomaaliya oo wasiiro xilalka ka qaaday kuwo kalena magacaabay,
si loo dardargeliyo shaqada xukuumadda ra-iisul wasaare xamse cabdi barre waxa uu magacaabay xubnaha soo socda. Kow, mudane maxamed cabdi xayir maareeye waxaa loo magacaabay wasiirka wasaaradda beeraha iyo waraabka. Labo, mudane cabdisalaan cabdi cali cabdisalaan dhaay waxaa loo magacaabay wasiirka howlaha guud iyo guriyeynta.
waxaa sidoo kale aad dhegaysan doontaan kumanaan taageerayaal ah oo ku sugan garoonka weyn ee magaalada muqdisho ee muqdisho stadium oo ay ka dhacayso ciyaarta finalka ee ciyaaraha maamul goboleedyada. aan ku bilowne dhinaca wararka, afhayeen u hadlay madaxtooyada soomaaliya ayaa mar kale ku celiyey in aysan qorshaynayn kulamo dhexdhexaadin ah oo dhexmari doona madaxda soomaaliya iyo kuwa etoobiya ilaa dowladda etoobiya ay ka laabanayso go-aankii ay is-afgaradka kula saxiixatay somalilan. agaasimaha xiriirka madaxtooyada soomaaliya cabdulqaadir cali dige ayaa u sheegay v o a in kulamo dhexdhexaadin ah aysan ka dhici doonin talyaaniga iyo meelo kaleba. mowqifkan waxa uu waafaqsan yahay mowqifkeennii ahaa in aanay wax dhexdhexaadin ah dhici doonin ilaa etoobiya ay ka laabanayso heshiiskiisa afgaradka ee sharci darrada ahaa ayna ka xaqiijinayso gobonimada, midnimada iyo madax bannaanida dhuleed ee soomaaliya, ayuu cabdulqaadir cali dige ku sheegay qoraal uu v o a da u soo diray. hadalkan ayaa imaanaya iyadoo madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud iyo ra-iisul wasaaraha etoobiya aabi axmed ay labaduba haatan ku sugan yihiin magaalada Rome oo ay kaga qayb galayaan shirka madaxda Afrika iyo kuwa Talyaaniga. dowladda Etoobiya iyadu dhinaceeda ma aanay sheegin kulan u qorshaysan labada dhinac. wasiirka arrimaha dibadda ee Iiraan ayaa isniintan maanta ah u jooga magaalada wadalka Pakistan wadahadallo ku saabsan sidii loo qaboojin lahaa xiisadda ka dhalatay duqeymo iyo horaantii bishan xukuumadda Tehraan ka fulisay gudaha dalka Pakistan, iyadoo Islaamabaadna ay duqeyn kale oo jawaab ah ka fulisay gudaha Iiraan. ilaa iyo 11 qof ayaa ku dhintay duqeymahaasi oo sii xumeeyey xiriirka labada dal ee dariska ah. xuseyn amiir cabdulaahi ayaa subaxnimadii hore waxa uu ka degay garoon u dhow Islaamabaad isaga oo wada xaajoodiyo, sida hadalka loo dhigay qoto dheer xarunta wasaaradda arrimaha dibadda ee Islaamabaad kula yeeshay dhiggiisa Pakistan Jaliil Cabaas Jilani. wasiirka arrimaha dibadda Iiraan ayaa sidoo kale la kulmi doona ra-iisul wasaaraha Pakistan Anwarul Haq Kahar. xiriirka labada dal ayaa aad u xumaaday 17-kii bishan Janaayo kadib markii Iiraan ay duqeymo xagga cirka ah ka fulisay gobolka Balochistan ee koonfurta galbeed ee Pakistan, taasoo ay ku beegsatay goobo ay Tehraan ku sheegtay inay gabaad u yihiin kooxda xag jirka ah ee ka soo horjeeda Iiraan ee la yidhaahdo Jaish al Adl amaba ciidanka cadaaladda. Pakistan ayaa waxay sheegtay in laba caruur ah lagu dilay weerarka, saddex kalena lagu dhaawacay. Pakistan oo ka xanaaqsan weeraradan ayaa dib ugu yeeratay safiirkeedii Tehraan, waxaana ay qaaday duqeymo ka dhanaa meelaha ay ku dhuumaalaysanayaan maleeshiyaad ku sugan gobolka la yidhaahdo Sistan ee Balochistan ee Iiraan, halkaasoo ay ku dileen ugu yaraan 9 qof. Islaamabaad ayaa sheegtay inay beegsanayso kooxda mitidiinta ah ee Balaj oo leh hadafyo goono goosada oo ay kaga go'ayaan Pakistan. magaalada Baris ee dalka Talyaanigana waxa ay isu diyaarinaysaa isniintan maanta ah mudaaharaadyo ay ka dhigayaan beeralayda Faransiiska ah oo caraysan. urrada beeralayda ah ayaa waxay dalbanayaan magdhow wanaagsan oo loogu talagalay wax soo saarka Faransiiska iyo ilaalinta tartanka raqiiska ah ee dibadda laga keeno. Beeralayda qaar ayaa cagaf-cagafyo iyo gaadiid kale waxay ku tagayaan magaalada Paris halkaas oo ay qorsheynayaan in ay jidgooyo u dhigaan si ay dareenkooda ugu muujiyaan dhibaatooyinka beeralayda. 15,000 oo askari oo boolis ah ayaa loo daad guraynayaa ammaanka inta lagu jiro mudaharaadyada, sida uu sheegay wasiirka gudaha ee dalkaasi Faransiiska oo ka digay in isu socodka dalka waa in isu socodka dadka iyo gaadiidka ay u badan tahay inay saameyn doonto bannaanbaxyada beeralayda. Ururka beeralayda ayaa sheegay in ay jeclaan lahaayeen inay arkaan dhammaan waddooyinka waaweyn ee caasimadda oo la xiray, taasoo Baarisna go'doomisay. Isniina wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale hawada idinka leenahay meel kasta oo aad naga maqlaysaan. Ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Mudane Xamse Cabdi Barre ayaa maanta xilkii ka qaaday 2 ka mid ah wasiiradiisa isagoo kuwa cusubna soo magacaabay. Ra-iisul wasaare Xamse ayaa wasiirka beeraha iyo waraabka u magacaabay Maxamed Cabdi Xayir Maareeye oo ah mudane ka tirsan baarlamaanka. Sidoo kalena ra-iisul wasaaraha ayaa Cabdisalaan Cabdi Cali oo lagu naanayso Dhaay waxa uu magacaabay wasiirka howlaha guud iyo guriyeynta. Warbixintan waxaa magaalada Muqdisho ka soo diray wariyaha VOA da Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste.
Ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Xamse Cabdi Barre ayaa wareegta uu soo saaray maanta waxa uu xilkii kaga qaaday 2 ka mid ah golihiisa wasiirada oo xildhibaano ahaa, waxana uu ku bedelay 2 kale oo ka tirsan xildhibaanada golaha shacabka. Ra-iisul wasaaraha ayaa wasiirka beeraha iyo waraabka u magacaabay xildhibaan Maxamed Cabdi Xayir Maareeye, isagoo xilkaasina ka qaaday xildhibaan Axmed Madoobe Nuunow. Ra-iisul wasaaruhu waxa uu sidoo kale wasiirka howlaha guud u magacaabay xildhibaan Cabdisalaan Cabdi Cali Dhaay, waxaana jagadaasi laga qaaday xildhibaan Ismaaciil Sheekh Bashiir. Afhayeenka xukuumadda Soomaaliya Farxaan Maxamed Jimcaale ayaa warbaahinta u akhriyey wareegtada ka soo baxday xafiiska ra-iisul wasaaraha.
Ra-iisul wasaaraha xukuumadda Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya Mudane Xamse Cabdi Barre waxa saaka uu sameeyey magacaabis wasiirro cusub ee xubnaha golaha wasiirada ee xukuumadda Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya. Ra-iisul wasaaraha Mudane Xamse Cabdi Barre markii uu arkay qodobka 97 faqradiisa 3-aad ee dastuurka ku meelgaarka ah, markii uu arkay qodobka 98 faqradiisa 2-aad xarfaha A iyo B ee dastuurka ku meelgaarka ah, markii uu arkay qodobka 100-aad xarfaha A, B iyo C ee dastuurka ku meelgaarka ah, markii uu arkay ra-iisul wasaaruhu howlaha baaxadda leh ee hor yaalla xukuumadda Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya, markii uu tixgeliyey talada madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya, markii uu garowsaday baahida loo qabo magacaabidda xubnaha golaha wasiirada ee soo socda si loo dardargeliyo shaqada xukuumadda, ra-iisul wasaare Xamse Cabdi Barre waxa uu magacaabay xubnaha soo socda: 1. Mudane Maxamed Cabdi Xayir Maareeye waxaa loo magacaabay wasiirka wasaaradda beeraha iyo waraabka; 2. Mudane Cabdisalaan Cabdi Cali Cabdisalaan Dhaay waxaa loo magacaabay wasiirka howlaha guud iyo guriyeynta. Magacaabistan waxay dhaqan gashay saaka oo taariikhdu ay tahay 29ka bisha Janaayo 2024 kadib markii uu saxeexay ra-iisul wasaaraha xukuumadda Mudane Xamse Cabdi Barre.
Ra-iisul wasaaraha Soomaaliya ayaan magacaabistiisa ku soo darin 3 wasiir oo ka dhimanaa golihiisa xukuumadda, kuwaasoo sababo kala duwan u baneeyey xilalkii ay hayeen, waxaanay kala yihiin wasiirkii wasaaradda amniga oo ay dowladdu horay ugu magacaawday safiirka Soomaaliya ee dalka Qatar, wasiirkii arrimaha dibadda oo isku casilay sababo la xiriira inuu u loolamo hoggaanka madaxtinimada dowlad goboleedka Puntland, iyo ugu dambeyntii jagadii wasiirka wasaaradda haweenka oo ay ka geeriyootay Allaha u naxariistee xildhibaan Khadiija Maxamed Diiriye. Xasan Kaafi Qoyste, VOA, Muqdisho.
Mahadsanid Qoyste. Garoonka istaadiyo Muqdishona waxaa ku sugan kumanaan taageerayaal ah oo u daawasho tagay ciyaar final ah oo si weyn loo sugayey oo dhex maraysa kooxaha maamulada Hirshabeelle iyo Galmudug. Ciyaartan ayaa waxaa xiise gaara u yeelay iyadoo taageerayaasha labada koox ee baraha bulshada ku xafiiltamayeen maalmihii la soo dhaafay stadium Muqdishana waxay u tahay tartankii ugu horeeyay ee noociisa ah ee dhinaca gobolada ee lagu qabto muddo 30 sanadooda ciyaarahan ayaa waxa si rasmi ah loo furay 29kii bishii December ee dhaaftay waxaana lagu tilmaamay kuwa astaan u ah adkaysiga dadka reer Muqdisho wariyaha VOA ee Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan ayaa jawiga guud ee magaalada Muqdisho ee ciyaartan goor dhaweyd ka wareystay Jamaal Axmed Cusmaan
maxaa dadba moontaa ciyaartan waxay ahayd ciyaar xiiseed oo wadata oo xamaasadeedana ay wadato oo muddo u dambeeyay inay taageerayaasha labada kooxood ee heshiiska iyo galmudugay aad u hadal hayeen goor ay ka bilaabtay gudaha kubadda cagta ee Muqdisho Stadium oo dabcan ahaa tartankii ugu horeeyay ee noociisa lagu qabto muddo dheer kadib ciyaarta ayaa labada kooxood waxay ku soo galeen dardar xoogan oo ay socoto lana filayo intaashka daqiiqo labada kooxood ay soo bandhigaan ciyaar ay jeclaystaan taageerayaasha iyo dadka kale ee u daawasho tagay ciyaarkani finalka kama dambeysa koobka gobollada maamul goboleedyada iyo gobolka Banaadir
marka waxaad ka warantaa bal jawiga guud ee magaalada Muqdisho dhinaca ammaanka dhinaca diyaar garowga ciyaarahan iyo guud ahaan jawiga magaalada dadka sida ay u hadal hayaan ciyaartan
ciyaartani maxamed marka magaalada Muqdisho aad dhaxmato waxaad arkaysaa taageerayaal kooxaha labada dhinac oo sita calamada galmudug iyo hirshabeelle gawaarida dadweynaha kuwa gaarka loo leeyahay oo calamada ay taageerayaashu wataan digada Muqdisho ee kubadda cagta lagu ciyaaro ee stadium Muqdisho oo wararka qaar aynu helaynay in taageerayaasha ay sii tageen qaarkood baa xilli hore ee saaka ah qaarna ay eeriyada joogeen muddo ciyaarta ay saacado badan ka dhiman tahay ciidamada fara badan ayaa wadooyinka qaar iyo meelaha u dhowdhow garoonka markaasi ay joogeen si ay amniga u adkeeyaan una ilaaliyaan wax cusub madan in finalahan la rajeynayay in la ciyaaro maalmo ka hor balse dib loo dhigay kaasoo oo u suurgelisay kooxaha labada dhinacba inay diyaar garowgii ay ugu jireen ay sii laba jibaaraan oo ay maanta isniin ay isaga hor yimaadeen maxamed waxa cusub mudan in kooxda kubadda cagta ee hirshabeelle iyo kooxda hadda hal galmudug ay hore usoo ciyaareen gruubyada islamar ahaantaasina ciyaartoodani ay ku celis ahaan u muuqato ciyaartaasna waxay ku dhamaatay gool ciyaartii hore oo daqiiqadii ugu dambeeyey ciyaarta ayaa hirshabeelle ay barbareysay galmudug kadib markii daqiiqadii hore ciyaarta rigoore ay galmudug heshay oo ay ka faa'iidaysatay taasna ay dhalisay haddase ciyaartu bareejo ma noqon karto waa kama dambeys haddii ayna ku dhamaato in barbaro ay 90 daqiiqo lagu talagalay ku dhamaato waxa ay noqon doontaa in jagoorooyin lasla aado hase yeeshee sida hadda muuqata waxaa suuragal ah in 90 daqiiqo aana rigoorooyin lasla aadina ciyaartu labada kooxood oo hadda dardar xoogan muujinaya inay gool iska dhaliyaan dhinaca kalena waa suuragal in rigoorooyin lasla aado amniga guud ahaan marka inta laga gudbo oo amniga ciidanka ammaanku ay sugayaan waxa xusid mudan in taageerayaal kumanaan kuna ay degada bisha soo dhaafeen qaarkood shaashada ay ka daawanayaan maqaayadaha goobaha la isugu yimaado iyo shaashadaha tv-yada laga daawanayo ciyaarta si toos ah tv loo kala ay soo baahinayaan taasoo dhinaca kale muujinaysa horumarka dhinaca ay ka gaareen ciyaaraha kubadda cagta soomaaliya iyo dhinaca tiknolojiyada lafacaanteedaba waxaa sidoo kale maxamed wuxuu xusid mudan in garoonkani dayactir dhawaan lagu sameeyey oo muddo sanada ah fariisimo ay u ahaayeen dhinacyo iska soo horjeeda marka laga soo bilaabo maxkamadihii kooxda al-shabaab amisom ciidanka dowladda waxyaaba noocaasi oo kale hadda sitina muuqata noloshii iyo waxyaabihii lagu yaqiinay gigada kubadda cagta lagu ciyaaray Muqdisho stadium ka soo laabanayaan oo dad aad u fara badan oo mas-uuliyiina iyo taageerayaalba ay tagayaan si ay uga qayb qaataan bilicda iyo isdhexgalka bulshada oo wasaaradda sportka ay ku tilmaantay inay tahay in muhiimad gaara u leh dhinacyada dhalinyarada marka la fiiriyo kubadda cagta guud ahaan ba waddanka Soomaaliya
waa tahay Jamaal ugu dambeyntii waxaad sheegtay garoonkan in muddo uu fariisin u ahaa ciidamo gaar ahaan kuwa amisom haddana dib loo dayactiray oo ciyaarahan lagu qabanayo kumanaan dhalinyaro u badanna ay ka qaybgalayaan bal waxaad oo ay joogaan garoonka bal waxaad ka warantaa bal dadkaasi dhalinyarada ah ee laga yaabo inaysan garoonkaasi weligood ciyaar u tagin haddana ay iyagu kumanaan ah ciyaar noocaasa daawanayaan bal dareenkooda in ay fursadaasi ku helaan magaalada Muqdisho gaar ahaan garoonka ugu weyn ee dalka
fursad waxay kulmisay horta garoonkani kubadda cagta dadka imaanaya dad qaarkood odayaal ahaa oo laga yaabay in waa hore ciyaar ku daawan jireen waagii burburka kadib oo horyaaladii Soomaaliya meesha lagu ciyaari jiray isagoo garoonka aanan sida hadda casri u yahay oo roob cagaaran yaallo oo ganaal ay ku xiran yihiin aan lagu dheeligelin laakiin bacaadkii carada lagu dheeligelay kasii horeysana waagii dowladdii maxamed dare ay dadka ku ciyaari jireen odayaasha marka la fiiriyo waagaas ciyaari jiray iyo dhallinyaro waagii aan kuu sheegayay hadda dagaalada ay ka socdeen qaarkood waagaa dhashay ama kuwo waagaasi yaryaraa oo sanado yaryar jiray ayay kulmisay ciyaartani oo gudada kubadda cagta muqdisho stadium isugu keentay kuwaas oo marba hadda jiilka iyo sida ay yihiin xusuus iyo taariikh hore usoo xasuusinaya garoonkan kuwo waxay u tahay khibrad hor leh oo ay dhinacyadu hadda khibradani kaga faa'iideysanayaan oo ay baranayaan kuwana waxay u tahay xusuus waayo-waayo hore oo ay ku xasuusanayaan sida garoonkan u ahaan jiray sida ay kooxihii ay kala tageri jireen usoo daawasho tagi jireen ay ugu ciyaari jireen gegada kubadda cagta ee muqdisho stadium marka sidaa sheegtay hadda dhinacyadu nabadgelyada marka laga soo gudbo isdhexgalka bulshada iyo dhallinyaradu sida ay xamaasad ugu yeelayaan oo baraha bulshada dib ugu dambeeyeyna ay aada ugu hadalhayaan ciyaartan galmudkii hirshabeel waxa naxiisa gaara leh haddana markaad fiiriso sida dadka ay isugu kala gudbayaan magaalada dhexdeeda iyo gawaaridii oo calamada dhinacyada labada maamul ay ku muujinayaan taageeradooda hadda mid midig kale ay doonayso in ay koob kaxanato ayaa ah mid xiisa gaara gelinaysa dadka ciyaaraha iyo nabadgelyada waxiisaya
kaas waxa uu ahaa Jamaal Axmed Cismaan oo u warramayay Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan halkaad kala socoteenna waa tabinta iyada galabta iyo wararka v o a ee laanta afka soomaaliga kala galab wanaagsan dad rakaabka ah ama dadka rakaabka ah ee isaga kala goosha wadada u dhexaysa magaalada Muqdisho iyo magaalada Jowhar ayaa dhibaato ku qaba gelista iyo ka bixitaanka magaalooyinkaasi kadib markii biyihii fatahaadaha webiga Shabeelle ay jareen wadadaasi wariyaha v o a da Xuseen Xasan Dhaqane ayaa warbixintan ka soo diray magaalada Beledweyne
waxaa qasab ku ah qofka ka baxaya magaalada Jowhar ama soo galaya in biyaha uu dhex jiro meelaha qaarna waxa uu ku marayaa doon maxamed cabdikariin waxa uu ka mid yahay dad dhowaan doon ku safray si ay magaalada Jowhar u tagaan waxa uu ka warramay sida magaalada lagu gaaro iyo wadada sida ay tahay
gaariga markay muqdisho baxay waxay kugu qaadanaysaa wadadoo dhisan horta inta u dhexeysa muqdisho iyo balcad aada isaga dhisantaha laami fiican saaran balcad markaa soo dhaaftid waxyaar intaa joogtid waxaa soo raacaysaa doonta doonta intaa soo raacin gaariga wuxuu kugu dejinaa banaanka afka hore doonta waxay ku jirtaa gudaha biyaha soo doonta kuma socon karto biyaha yar mana soo istaagi karto me afka hore taas waxay kugu qasbaysaa adiga alaabtaada inaad qaadato ama saarato kadibna biyaha ah xawaa dhex lugeyso aa dhex jirto ilaa adi jilibka ilaa lugaha jilibka korkiisa andthen markaas kadib waxaa raacaysaa doonti doonti waxay tahay sida saaxada doonta waxaawaa biyaha ku jiro iyo doonta ismalahan dadka doonta raacana aaday u tirabadan yihiin waxaawaaye rarkii laga beedinaa soo markaas waxay doonta noqonaysaa in maanta dhan cabsi lelecesha inay dhici rabto mar qaar doonta waxaa iskaga dhigaa biyaha waxaawaaye biyo caadi oo weyn maahan aada u badan rafaadkaasa jiro waqti waxay kugu qaadanaysaa 30 minutes 30 daqiiqo iyo ka badana wadada ku soconaysaa biyaha ku dhex soconaysa adoo doonta saaran weliba doonta waqti waxay maraysaa meel oo aan jid ahayn laami soo laamii ma mari karto dhinaca kale jid cadahay mari oo haddana qodxay ku yaalaan geedihii maatada iska ilaali mar doonta iska ilaali biyihii sidoo kale waxaawaaye aada u dhibbadanta rafaad badan ma aha safar oo aada u fiican laakiin marka dambena waxaa noqonaysaa in doonti saas usoo raacday oo rafaad haddana degideeda markii gaarsid waxaa ku degaysaa meel aan ahayn haddana meel biyo ka baxsan
maxamed cabdikariin waxa uu intaasi ku daray in wadada ay dhibaato gaara ku qabaan haweenka iyo dadka da-da ah maadaama in cabaar ah biyaha lagu dhex lugeynayo
soo doonta ogtahay mar walba biyaha afkeeda hor ma tagi karto mana ku socon karto jeexaysa doonta sidaa darteed waxay kugu qasbaysaa haddana meel ahbartaba camal ah inaad ka degtid kabaha ay waxdaa sii watid haddana biyaha waa dhex jirtid markaa saas biyo u jiirtidna gaari kala raacaysaa gaarigaas ma aha nooho ama brobis waxaa jira biyooyinka biyo kala jiro bukhda la lahaayo oo meelaha ku jiraan oo laakiin biyahaas waxaa kasoo sokeeya laamiyo caadi macnaha biyo kala go-een daaradana qofka lacag haystaa raaci karo lacag kaliya maana had 90 kilomitr waayo qof 90 kilomitr daarad usoo raacayo haddana intaas lacag ka bixiso بحكي إيزن وحاوة مركي لو في ريفرانشي يعني العقار مركي لو في ريخالعان خوفي ديوي كري أو قعدت سيلا معي أمسا دخلين واقون لكن حلاطر مساكين تي دن تتكير كنس دادك دن تيارا مرول بمهي مدة ما ممكن وحكا عصلا إن وحكا خبتان وحاوة
صلاة عبدالله طحب صلاة أنكو وحاو كامي دي هاي قناع ستادة مقالة جوهر وحاو شاق إن قيمها بدي عدها كالدوان أي سرقوك عين salaad ayaa waxa uu arintaasi ku sababay gaadiidka badeecadaha keen jiray magaalada Johor oo wada wareeg ah soo maraya
wallahi niyo waxa keenay dadka faraha badan la sharmaana dadka saakeey oo aad u tir badan oo gooyashada dhahayashada ku gooyo biye saaide aad magaalada ka badbaaday laakiin wada lama hayo ilaa 4 bilood aad waxay soo maraan qoryooyay soo maraan way marka maalma qaadaysa adiga muddo shan bari qaaday gaariga oo soo baxa somara 400 km soo jira meesha 90 km ee 400 km soo jira wallahi aniga dhiba tinta la go'a dadku kulli way dareemay saadiga waa dareemay saa baa shuba ay meesha xumar ayaan gaariga loo soo laba goor uu ku jira hadana uu ku jira $6
haye
xaaladu muddo aad u xun tahay wallahi waa adiga hadduu magaalada biigin waa la salaas alxamdulillah aqsoo والله إني أقول إذا ما كلا يخانا دوه رواك إن إيمان والله وبيين لعرفتوا إيه بانتا وبيعرفتوا سمين والله لكم ها سب 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 أنا والله لكم ودويش وبابين دروا بابين دلجل وبابين وحول وبابين هذا لو دويش يسمين كويل إيمانو لا استان لا تحبط إيه سامي
بيها كلا جرى وضد حرير سمقدشة إيه جوهر أي وحي سامين كويشان كان عصتذا كحرا مقدشة dadka shacabka ah xoolo dhaqatada iyo guud ahaan dadka danyarta ah Hussein Hassan dhaqane VOA Beledweyne
mahadsanid da Hussein saddex wadan oo ku yaala galbeedka Afrika ayaa hadii shalay ku dhawaaqay in ay ka baxeen dalalka dhaqaalaha ee kuwaas ay ku bahoobeen dalalka galbeedka Afrika warbixintan waxa ino soo jeedinaya Maxamed Alaad Hassan
Wadamada Niger, Mali iyo Burkina Faso ayaa ku dhawaaqay haddii shalay inay ka baxayaan dalalka dhaqaalaha ee ECOWAS ee ay ku buhoobeen dalalka galbeedka Afrika. ECOWAS ayaa saddexdan wadan ku cadaadinaysay in muddo ah in wadamadaasi lagu soo celiyo isku xukunka dimuqraadiyadda. Madaxda militariga saddexdan wadan ee dhaca galbeedka Saaxil ayaa ku sheegay war qoraal ah oo ay wadajir u soo saareen in go'aanka ay uga baxayaan ECOWAS uu ahaa mid ay u qaateen iyagoo eegaya maslahadda iyo madaxbanaanida wadamadooda maadaama ay yiraahdeen ECOWAS ay xunqabateen bini'aadnimada ka baxsa ku soo rogtay wadamadooda madaxda militariga ayaa ku eedeeyay ECOWAS inay ka beertay mabaadiidii lagu aasaasay muddo haatan konton sanadood laga joogo kuwa oo ku saleysnaa bay yiraahdeen raadinta midnimada Afrika waxay sheegeen in ECOWAS ay ku shaqeyso duufsiga iyo faragelinta awoodaha shisheeye sida ay hadalka u dhigeen dalalka dhinaca dhaqaalaha iyo iskaashiga ee dalalka galbeedka Afrika ee ECOWAS ayaa xubinimadii ka joojisay saddexdan wadan kadib markii Afganbiyo military lagu riday madaxdii wadamadaasi ee sida dimuqraadiga loo soo doortay Afganbiyada ayaa ka kala dhacay Niger bishii July ee sanadkii tagay Burkina Faso sanadkii 2022kii Mali oo laba jeer ay ka dhaceen sanadkii 2020kii iyo 2021kii wixii markaa ka dambeeyay saddexdan wadan ayaa sameystay heshiis isbahaysi dhinaca difaaca ah oo ay ugu yeereen isbahaysiga wadamada Saaxil ASS kaasoo saddexdan wadan mid walba uu ku ballan qaaday inuu kan kale soo garab istaagayo haddii gardarro ama faragelin lagu soo sameeyo madaxbanaanida dhuleed ee wadamadaasi faragelintaasi ha ka timaado gudaha ama dibadda waxay saddexdan wadan sidoo kale cilaaqaadkii u gooyeen Faransiiska oo horey u gumaysan jiray iyagoo taageero dhinaca ammaanka ah ka raadsaday wadanka Ruushka kabeetanka uu ciidamadiisa kala baxay Faransiiska gobolka Saaxil ee ku teedsan Saxaraha Afrika ayaa dhaliyay warwar laga qabo in xulaadu ay ku fido dhinaca koonfureed ee gobolka gaar ahaan wadamada ku yaala gacanka Guinea ee Benin, Ghana, Ivory Coast iyo Togo saddexdan wadan ee ECOWAS ka baxaya oo la hardamaya dagaalka ay kula jiraan kooxaha xag jirka ah ee gacansaarka la leh Al-Qaeda iyo ISIS iyo saboolnimo ayaa militariga gacanta ku haya waxay ku doodayaan inuu jeedkoodu uu yahay inay ammaanka soo celiyaan ka hor inta aysan ku fekerin dimuqraadiyad qoraalka ay soo saareen saddexdan wadan ayaa afayeen u hadlay militariga Niger oo la yiraahdo Colonel Amadu Abdiraxmaan waxa uu ku sheegay in ECOWAS ay ku guuldareysatay in wadamadan ay ka caawiso dagaalka ay kula jiraan argagixisada iyo soo celinta nabadda iyo amniga tabeetaanka ay saddexdan wadan ka baxayaan ECOWAS ayaa dabar jab oo ku ah dadaalada isdhexgalka dhaqaale ee gobolka taas oo abuureysa hubaal la'aan la xiriirta sida arintan ay u saameyn karto wadamada daladan ku jira oo hadda dadka iyo badeecaduhuba ay si xor ah isaga kala gooshaan sida uu dhigayo heshiiska ECOWAS wadamada xubnaha ka ah ee doonaya inay ka baxaan waa inay soo gudbiyaan qoraal ogeysiin ah muddo sanad ka hor inta aysan si rasmi uga bixin muddada sanadkaana wadamada waxaa ku waajiba inay u hoggaansamaan heshiiska saddexdan wadan ayaa sidoo kale xubno ka ah isbaysi dhinaca dhaqaalaha iyo lacagta ah oo ay leeyihiin siddeed wadan oo ku yaala galbeedka afrika kuwaas oo isticmaala lacagta faranka ee CFA ee lagu jaangooyey lacagta euro
aad ayuu mahadsan yahay maxamed colaad xasan oo warbixintaasi inala socodsiinaya haatanna waa dhinacii heesaha waxaan idiin soo qabanayaa heesta waahwaah iyo codadka allaha u naxariiste maxamed axmed kuluc iyo aamin cabdulaahi xirse
laylina waraaqi weydaaratee qays weydiisay arkay
waahwaah waxaa saa jacay
Wow, 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 wow,
naxariis janno allaha ugu deeqo labada fanaan Aamina Cabdullaahi iyo Maxamed Axmed ku lucu heestii oo jirka u qaadayeen waa haatanna waxa dad yar garowdaan qaybaha ka harsan idaacadda galabta waxaan idinku haynaa warar iyo warbixinna kala duwan hase ahaatee mar kale waxaad ku soo dhawaataan warka caalamka oo kooban aan idin akhriyo afayeen oo hadlay madaxtooyada Soomaaliya ayaa markale ku celiyay inaysan qorsheynayn kulamo dhexdhexaadin ah oo dhexmari doona madaxda Soomaaliya iyo kuwa Itoobiya ilaa dawladda Itoobiya ay ka laabanayso go'aankii ay safgaradka kula saxiixatay Soomaaliland agaasimaha xiriirka madaxtooyada Soomaaliya Cabdul Qaadir Cali Dige ayaa u sheegay VOA-da in kulamo dhexdhexaadin ah aysan ka dhici doonin Talyaaniga iyo meel kaleba hadalkan ayaa imaanaya iyadoo madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud iyo ra'iisul wasaaraha Itoobiya Abiy Ahmed ay labaduba haatan ku sugan yihiin magaalada Rome ee dalka Talyaaniga oo ay kaga qayb galayaan shirka madaxda Afrika iyo kuwa Talyaaniga dawladda Itoobiya iyadoo dhinaceeda ma sheegin kulan u qorsheysan labada dhinac wasiirka arrimaha dibadda Iran ayaa isniintan maanta ah u jooga dalka Pakistan wadahadalo ku saabsan sidii loo qaboojin lahaa xiisadda ka dhalatay duqeymo ay horaantii bishan xukuumadda Tehran ka fulisay gudaha Pakistan iyadoo Islaamabadna ay duqeyn kale oo jawaab ah ka fulisay gudaha Iran ilaa 12 qof ayaa ku dhintay duqeymahaasi oo sii xumeeyay xiriirka labada dal ee dariska ah Faransiiskana magaalada Paris waxay isu diyaarinaysaa isniintan maanta ah mudaharaad ay dhigayaan beeraleyda Faransiiska oo caraysan ururada beeraleyda ayaa waxay dalbanayaan magdhow wanaagsan oo loogu talagalay wax soo saarka Faransiiska iyo ilaalinta tartanka raqiiska ah ee dibadda laga keeno beeraleyda qaar ayaa cagaf-cagafyo iyo gaadiid kale ku tagaya magaalada Paris halkaas oo ay qorsheynayaan in ay jidgooyo u dhigaan si ay dareenkooda ugu soo jiidaan ama ugu soo jeediyaan dhibaatooyinka haysta beeraleyda dalka Faransiiska. Wararkan iyo warbixinadana waxay dhigaysaa si toos ah idin kaga imaanayaan laanta afka Soomaaliga VOA cidii ay sheegaan iyo inta jecelina dib markale u daalacataana waxay markasta kala socon karaan website-keena voasomali.com. Waxaa magaalada Hargeysa maanta ka ambabaxay 98 arday oo deeq waxbarasho ah oo ka kooban heerka labaad ee waxbarashada jaamacadaha iyo shahaadada sare ee PhD-da kuwaasi oo waxbarashadooda ku soo qaadan doona 4 jaamacadood oo ku yaala dalka Itoobiya sida ay sheegeen gudiga tacliinta sare ee Soomaaliland. Warkan waxaa magaalada Hargeysa ka soo diray wariyaha VOA-da Khadar Maxamed Akulle.
Tiradan ardayda ah ee waan babaxay waddanka Itoobiya kadib markii ay deeq waxbarasho ka heleen isla markaana ay si ambabixiyeen gudiga tacliinta sare ee Soomaaliland ayaa waxa ay u kala qaybsami doonaan heerka labaad iyo heerka saddexaad ee waxbarashada jaamacadaha. Agaasimaha guud ee gudiga tacliinta sare ee Soomaaliland Ibrahim Amin Gadiid ayaa faahfaahin ka bixiyay goobaha ay waxbarashadooda u tagayaan.
Halkan maanta waxaa ku sugan ardaydii 98 arday ahayd ee imtixaankii labaad ee PhD-ga iyo masterka ka gudbay oo nasiib u yeeshay maanta halkan ka sugujino ay ka ambabaxaan iyagoo u kala baxbixi doona 4 jaamacadood oo kala ah jaamacadda Araamo la yidhaahdo. Araamo unbaad garanaysiin waa jaamacadda magaceeda laakiin magaalada la tegaya waa Nasareed. Nasareed baynu garanaynaa dii la yidhaahdo oo magaaladu waa Nasareed weeyaan. Ardayda kale ee muxuu ahaa tegaysa magaalada Waleeta Soora iyo arday tegaysa jaamacadda Jiima iyo arday tegaysa jaamacadda Xarmaayo. 4 jaamacadood ardaydu kala baxayaan waxayna iskugu jiraan waa PhD iyo muxuu ahaa iyo master keliya waxa weheliya 5 arday oo jaamacadda Araamo ku qornaa arday digriiga ahaa oo waagi jaamacaddu ka buuxsantay laakiin maanta nasiib wanaag u helay inay ka mid noqdaan jaamacadda muxuu ahaa la yiraahdo Waleeta Soora. 5 arday baa hogaaminaya waxaa hareerahayga taagan gudoomiye iyo waalidiin hanba halkan waxay la joogtaa nimca Cabdul Nuur waa inanta qur ah ee ku guuleysatay imtixaanka PhD ga ahaa ardaydi gashay 10 arday baa laga dooniyay qoladan imika inuu dhex joognay ardaydan imika inuu la taaganahay waxay ahaayeen ardaydi guusha badan ka soo guushay imtixaanaadkii halka lagu galay oo ay ka qayb qaateen dhammaan ardaydi jaamacadaha masarkiye PhD ga gelayse dalka Itoobiya u gashay
gudoomiyaha gudiga tacliinta sare ee Soomaaliland Professor Saleeban Dirir ayaa isaguna istul taagay inuu faahfaahin ka bixiyo noocyada ardayda iyo dadaalada imtixaankan ay ku guuleysteen ka sameeyeen
sidii waa gasimaha guud sheegay hareerahay waxa taagan laba arday oo unique ah oo ardayna uu ardaygii uu sareeyay oo weliba lagu yiri ardaygaasi ceel fuyn bukayn waxaan filayaa qolada reer ceel fuyn ee hawshooda loo fadhiyo inay xaqna yaqaaniin oo xagga maaragtay waxbarashadana inaanay ka malnayn waardigii ugu sareeyey taasi waxaan filayaa inay odayaasha iyo salaadiinta iyo ciidamada jooga inay diilo u tahay ardaygii ugu sareeyey imtixaankii la weytay inuu reer ceel fuyn noqdo nimcana waxa weeye waa lafra waa dhagax waxay kala soo baxday PhD da meel aan cidina ana qiyaasay waxaan filayaa gabdhu waa ku yar yihiin marka labadooda iyo ardayda tan arrinka la yaab kale waxa weeye qolada idinka horreysay iyo qoladan base lay sheegay waa arday disciplinkooda iyo yacni magaranaysa akhlaaqdooda iyo amar qaadashadooduba ay aad iyo aad ay u hufan tahay iminka waalidiintii iyo guryihii ka tagtay hadhow markaad wajaale ka gudubtaan odhanina baashii baa iga dhammaatay bokid maniga waa iga dhammaaday dardaarankii hore wuxuu ahaa inaad xoogaa jeebabka aad sii gashataa maxaa yeelay jaamacadaha aad tegaysaan waxa weeye waxaa la siinayaa hurdo cunto waxbarasho iyo arrimaha laakiin dee qof waliba intuu isku kaabo ayay runtii ma garanaysa marata ay waxu tahay sabab afar kelmadood baad soo jeedinaysaa waayo maxaad u tegaysaan maxaad u tegaysaan waayo maxaad doonaysaan what aimkii howdi sidee baad yani hadhowto aad uga madha dhalinaysaan iyo goorbaad ka madha dhalinaysaan ardayda masteriska ana waxaan jecellahay inaanay hadhowto wax soo guriyo noqda aanay jirin xoogaa marka environmentku ku yara adkaado ha khasaaraynina jagooyinka khasaaraynina PhDnama hadalkooda dah qolo walba waa u sahlaananaysa waliba qolada PhDdu waxaan u malaynaya inay qaadan doonaan dee wax bay-addeenna ku shaqale
ardaydan heerkooda jaamacadeed ee shahaadada PhD ga soo diyaarinaya oo 10 arday ka kooban ayaa ka soo dhex baxay tiro arday ah oo imtixaan u galay deeqdan waxbarasho iyadoo guud ahaana marka la isku daro labada qaybood ee shahaadada heerka labaad ee masterka iyo PhD ga ay tiradoodu ka kooban tahay 98 arday kuwaas oo si toos ah ugu ambabaxay jaamacadaha afarta ee dalka Itoobiya oo ay waxbarashadooda ka bilaabi doonaan Khadar Maxamed Akule VOA Hargeysa
mahadsaned Khadar haatanna dhageystayaal waxaad ku soo dhawaataan xubintii dooda gaaban oo magaalada Muqdisho ku soo diyaarisay Seynab Abukar Maxamed
anti waxaan oo wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada xubinta dooda gaaban madaxweynaha maamulka Puntland Saciid Cabdullaahi Dani ayaa dhawaan dib loo doortay xilli xiriirka dowladda federaalka iyo Puntland uusan wanaagsanayn haddaba dib u doorashada Dani ma horseedi kartaa marxalad cusub oo siyaasadeed in sidii loo dhammayn lahaa khilaafyada siyaasadeed ee jira waa mowduuca ay doodeena ku saabsan tahay waxaa dooday kala qayb galaya xareed Xasan Cali wasiir ku xigeen ee xilibaan hore oo ka tirsanaa dowladda federaalka Soomaaliya ee Nuur Sheikh Usmaan Sheikh Cabdullaahi oo bartay siyaasadda iyo xiriirka caalamiga waxana su'aasha jawaabteedu ku horeeyay xareed Xasan Cali
Assalaamu alaykum wa rahmatullaahi ta'ala wa barakaatuh waay salaamay dhamaan bahda fiyo weeda iyo dhageystayaasha labadaba waa maadsantihiin haa dib u doorashada Saciid Cabdullaahi Dani 8 Januari waxaan qabaa inay keenayso isusoo dhawaansho dowladda dhexe iyo dowladda Puntland labadaba oo aan wax dhiba dhacayna insha allah haddii la haydmo. siyaasaddu ma leh cadaawad joogtaa malahan, mar waa la isku soo dhacayaa, mar waa la kala aragti duwanaanayaa. anigu waxaan qabaa inay fursad dahabiya u tahay dowladda federaalka iyo dowladda Puntland labadaba in la wada shaqeeyo muddada yar oo dowladda dhexe hadda u dhiman oo labada sano ah, iyo mandateka cusub oo dowladda Puntland oo ay qaadatay hadda Sheikh Cabdullaahi Diini, waa la wada shaqeyn karaa, waana la saf garan karaa. wax guud baana jira oo dadka ka dhexeeya iyo ummadda Soomaaliyeed oo hadda xaalado badan oo dalka iyo xaaladaha ku wareegsan intaba. marka waan qabaa inay wada shaqeyn karaan, la heshiin karo, la saf garan karo muddada dhiman oo dowladda dhexe u dhiman iyo dowladda Puntland.
Nuur, dib u soo noqoshada dani ma horseedi kartaa isu soo dhawaasho in khilaafyada siyaasadeed ee jira la soo afjaro?
بسم الله الرحمن الرحيم أدد ما سنتهين حلبان حريد إيو لبي سياشين ودمانتين أدد بان وما سنتهين وحويا وحيلتهي ديب دورشادة سعير عبد الله الدني وحيلتهي إيناي تهي هورتا لنا عوي كوان أكسنتهي لنا عنا وحان سليهي إدي هدي أن سياشا دك جواب ومايا وحان سليهي وحما سوكر لين دونتو وحان أبنهي سعير عبد الله الدني مدشان صانو كبضان wuxuu gelinayay dagaal siyaasadeed, siyaasada dadna qalinkay ku dagaalamaan, qaarna waxay ku dagaalamaan awood iyo xoog. Sayid Cabdullaahi Diini wuxuu xoog gelinayay muddo badan siduu kursiga federaalka u heli lahaa. dib u doorashadiisana maanta deway waa muuqataayo inay ififaalihii dowladda federaalka uu ku imaan lahaa inay horseed u tahay. waxaan ognahay inuu dhowr jeer is sharaxay oo xilka federaalka Soomaaliya uu isu sharaxay. kadibna muddo badan oo dowladdii tan ka horreysay oo Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo tan oo hadda laba sano maraysaba inuu dadaal geliyay sidii dowladda federaalka ula dagaalami lahaa, walow aan aragti ahaan ku waafaqsanahay Sayid Cabdullaahi Diini aragtida ah arrimaha masiiriga iyo dhaqangelinta nidaamka dowliga ah iyo hanaan dimuqraadiya oo ummaddu u siman tahay in la hirgeliyo dastuurka in shacabka dhexdiisa afti laga qaado oo loo dadkii loo daadejiyo nidaamkii dowliga ahaa. aragtidaas aan ku waafaqsanahay. haddana hidimayabay noqonaysaa jawaabtaadu oo Sayid Cabdullaahi Diini wuxuu u socdaa kursiga federaalka, kursiga federaalkana hadii rag bay ku loolamayaan oo ku dagaalamayaan oo xoog iyo xeeradba siyaasadda qaarna way hubaysan tahay siyaasad hubaysan iyo siyaasad aan hubaysanayn. Sayid Cabdullaahi Diini shan sano siyaasad hubaysan oo halkii maamul goboleedkii Puntland uu madaxa ka ahaa uu dhisi lahaa oo dadaal gelin lahaa curyaamisay buu dowladda federaalka kula jiray. taas baa waxaan isleeyahay siyaasadiisa hadii dhaawac bay u geysan kartaa maadaama xilka federaalka uu socdo maamul goboleedkii dadaalku gelin lahaana uu ka gaabiyey. su-aashaadu waxay noqonaysaa baan isleeyahay inayna wax weynayna soo kordhinaynino in maamul goboleedyadii iyo dowladda dhexe ay sii kala fogaadaan maahan inay wax weyn maanta ayna soo kordhin.
si aan dib kugu soo noqdo xildhibaan xareed, waad dhegaysanaysaa Nuur Sheekh Cusmaan wuxuu ku doodayaa inaanay isbedel ama marxalad cusub u horseedi karin dib u soo noqoshadiisa khilaafka siyaasadeed ee dowladda federaalka kala dhexeeya. adigana waxaad qabtaa inay wada shaqeyn karaan labada dhinac oo wax kasta la xalin karo. maxaad ugu jawaabi lahayd dooda Nuur?
waa maadsan tahay Saynab. Nuurna waa salaamayaa. walaal, horta Nuur arrimo badan buu ka hadlay. waxaan moodayay doodu inay ahayd khilaafkii ma la xalin karaa, laakiin Nuur wuxuu u gudbay doorashada dambe iyo waagii iyo wixii nooloo gaaray 2026 iyo hami inuu leeyahay dani inuu federaalka tago u tartamo iyo taas dambe u gudbay. laakiin anigu waxaan ka hadlayo aadna weydiisay waxay ahayd xal ma la heli karaa dib u doorashada dani. haa, waan iri in dowladda federaalka inay wada shaqeeyaan, waana rais yaqaan weeye madaxweyne Xasan Sheekh iyo madaxweyne Sayid Cabdullaahi Diini wax weyn inay jiraan umalayn mayo, waana la heshiin karaa muddada yar, taa waxba ku noqon mayo. mid hadda Nuur sheegayo uu leeyahay Sayid Cabdullaahi Diini federaal buu socdaa, de qofku inuu han leeyahay oo wax qaban karo oo wax qabto oo madaxweyne noqdo, taas ka maanici mayso, qofka ceeb ka dhigi mayso. madaxweyne xasan sheekh waxaan u maleynayaa waa dhaw waa markii labaad uu soo noqdo madaxweyne madaxweynihii hore farmaajo waxaan u maleynayaa markii saddexaad uu tartamo laba jeer hore waa uu waayay hadaan khaldanay iyo markuu madaxweynaha noqday Saciid Cabdullaahi Deriin intaan ogahay waa uu laba jeer wuxuu federaalka u tartamay mar saddexaad hadduu tartamana wax dhiba male wax ceebana male waana hami caali ah qofku inuu hami weyn leeyahayna way fiican tahay haddii qofku meeshii uu joogay wax ka qabtay oo inta la doortay mar labaad dadkiisii yiraahdeen ha naga tegin meel kalena inuu wax ka qaban karo oo hagaajin karo middaan mid ka weyna calaamad bay u tahay marka waxaan qabaa inay fursad tahay dadka reer Puntland waaba ku abaalmariyeen Saciid Cabdullaahi Deriin inuu mar labaad ayaga la sii joogo xukumo oo ay doortaan waatay doorteen marka haddii federaalka uu tagana dee halkan intuu ka sameeyey iyo dimuqraadiyadda iyo kaabayaasha dhaqaalaha iyo howlaha uu halkan ka qabtay iyo horumarinta nidaamka dowliga ah dee xaggana wuu ka qaban karaa oo waa nin federaalkana soo maray halkaana dee markii labaad la doortay marka waxaan qabaa taasi noqon mayso muxuu ahaay qofku inuu hami yeesho dhaliil noqon mayso
intihiin yaanan mawduuca dooda ka gudbin oo ahayd ma wada shaqeyn karaan oo xal ma la heli karaa nur haddaan dhankaaga usoo laabto sida xareed uu ka dhawaajiyey ma isleedahay labada dhinac way ku qasban yihiin inay wada shaqeeyaan marka la eego marxaladda siyaasadeed ee uu wadanku ku jira xilligan
say nabaad badan maasan tahay xilliban xareed horta waxaan dareensiinayaa in ayna jirin anigoo Saciid Cabdullaahi Deriin hadduu Puntland wax ka qabto iyo hadduu federaalka wax ka qabtaba markasta dee wixii wax qabasho ah waa soo dhaweyn waa marxabayn waa in loogu hambalyeeyay ayuu mudan yahay intaas kadib markii la dhahayo ma wada shaqeyn karaan labada dhinac haddii ay maanta iyagoo isdagaashan oo laba sano muddo ka badan isdagaashanaabay maanta caleemasaarka Saciid Cabdullaahi Deriin ay wada joogeen oo maaragtay iyagoo ilaalinaya masiirka iyo maaragtay ummadan moralkooda ayay wada joogeen waxaan isleeyahay hadday tanaasulaan oo ay ku tala galaan wixii wax qabad ah ee masiirka iyo mustaqbalka ummadan in la hagaajiya hadday ku tala galaan dhinacyada wax u dhaxeeyaan oo dhan ama siyaasada isku hayaan ama dhaqaalaha isku hayaan ama maaragtay waxqabad iyo habsami u socodka nidaamka dawliga dibudhiskiisa ha u socdaane dhinacyada wax isku hayo dhan way heshiin karaan wayna isu imaan karaan hase yeeshee waa goorma waa markii dhinacyada wax isku haya kulligood ay ka go'an tahay madaxweynaha jamhuuriyadda iyo madaxweyne Saciid Cabdullaahi Deriin ay ka go'an tahay in mid kastoo ka mid ah inuu masiirka iyo mustaqbalka ummadan u tanaasulo maxay yeelay ummad dowlad la'aan muddo badan ahayd oo dib soo martay oo rafaad iyo dowlad la'aan soo martay baa hadda maanta loo yabyabayaa wax yar oo dowladnimo ah way hadii khilaaf uu meesha ka soo muuqdana inaan talaabo la qaadin cid walba way dareemaysaa hase yeeshee hadii dhinacyadu ay mid noqdaan haddii midaasi ku suurtageli kartaa laakiin labada janibba dowladda federaalka iyo Puntland labaduba waa inay tanaasul sameeyaan Puntland maamul goboleedyada kale way ku horeysay oo muddo soo dhisnayd oo hay'adaheedu waa dhisan yihiin dowladda federaalka ana il gooni ah bay ku haystaa oo iyaguna way og yihiin in maaragtay qaabka ay u shaqeynayaan iyo nidaamkoodaba laakiin labada dhinac haddayna tanaasul la imaanin ma wada shaqeyn karaan baan isleeyahay taas sababteeda ayaan maya u leeyahay oo aan jawaabta ugu soo celinayaa inayna wada shaqeynayn haddaan tanaasul la helin oo Saciid Cabdullaahi Deriin uuna tanaasulin xasan sheekh ma uuna tanaasulin siyaasiyiintu way kala arsadaan markii meel lagaga guuleysto sidii kaas uga mar labaad guul uga gaari lahaa ayuu mid kasta ku tala galaa way marka waxaan isleeyahay haddayna tanaasul una imaanin ma imaanaysa arrintaas
haye xareed
waa mahadsantihiin nuurna waa mahadsan yahay nur sheekhna waa mahadsan yahay waa qaba horeyna waan u sheegay laakiin waxaa keliya ii muuqda labada madaxweyne madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka iyo madaxweynaha Puntland in ay dad dana gaar ah oo danahoodii ay u muuqan weyday inay heli doonaan mustaqbalka inay noolaan doonaan in kalena aan laga wardabin inay xasaasiyad kicinayaan waa muuqataa waxaa ka mid a waxyaalihii ayaan tiriyoodo baarlamaanka arrin aan loo joogin oo Somaliland maqan tahay oo Puntland maqan tahay oo caleemasaar loo socdo oo baarlamaanka federaalka la dhaqdhaqaajinayay dadka waxaa ka shaqeynaya dad nabadgelyo iyo in laysu yimaado iyo horumar ummadeed iyo horumar dawladeed midna ka shaqeynaya maahan. Marka ummadda Soomaaliyeedna waa inay u calaamadsanaadaan. Ma ahan anigu ma qaba inuu madaxweynaha Xasan Sheekh uu waxa ka shaqeynayay, laanna caqliga keeni kara muxuu yahay iyadoo maamulkii Puntland oo cusub oo dowladda federaalka ay intaas sano kala maqnaayeen madaxweynihii jamhuuriyadda federaalka oo u socdo oo laba maalmood ka dhiman tahay Soomaaliland adoptin tensionka iyo xaaladda meeshii maraysa Soomaaliya oo maqan iyadina maqan tahay in la yiraahdo waxa laga hadlayaa oo la boobsiinayaa habraac iyo dastuurka looga doodi leh. Waxaad dareemaysaa dad inay jiraan meel dhexe ka dhex kaluumaysanaya oo aan rabin in laysu yimaado. Marka anigu hadda magacyadooda sheegsheegmayo oo waqtigaa sheegi doona haddii lahay idmo, laakiin taasna waxaan oran lahaa fiiro gaara ummadda Soomaaliyeed ha u yeelato shakhsiyaadka 1, 2, 3, 4 la oran karo. Laakiin anigu waa qabaa, horeyna waa u sheegay, dalkan maanta Soomaaliya guud ahaan duruufo adag baa ku xeeran. Duruufahaasna waxay u baahan tahay qof walba meesha uu taagan yahay mas-uuliyad dheeri inuu muujiyo, aragti dheeri inuu muujiyo, inuusan fiirin kursi berri iyo saa dambe iyo maanta inuusan fiirin. Lix jecelo gaara qof walba, mid mas-uuliyad haya iyo mid aan hayn, intaba inay inaga qabato dalkeenii maanta duruufaha uu ku sugan yahay ummadda Soomaaliya, iyo sida loogu soo duulay intaa meeshaynu ka fiirin lahayn inaan meel yar ka fiirino, berri maxay noqon doontaa, berri kursi ma heli doonaa, saadanba kursi ma heli doonaa, hebel meesha miyuu sii joogayaa. Waxaasu wax qaybiyaada weeye, ilaahay baana ku xiranta. Laakiin waxaan oran lahaa wardalkana ha loo turo dadka hadda mas-uuliyadaha haya, ama baarlamaan ha noqoto ama xukuumadda ha noqoto, intaba anigu saasaan oran lahaa.
Aya Nuur, adigoo soo koobaya, waxaan isla soo gaarnay gabagabadii doodda. Waad la socotaa khilaafka labada dhinac, dowladda federaalka ee Puntland heerka uu gaaray, hadda marka dib baa loo doortay madaxweynaha Puntland, maxaad is leedahay xalka uu ku jira oo labada dhinac federaalka ee Puntland ba way la gudboon tahay si muranka siyaasadeed ee jira loo soo gabagabeeyo?
Waxay ila tahay wixii lagu soo gabagabayn kara khilaafkaasi waa wax iska muuqda oo cad, mana qarsoonaan isleeyahay in haddaan tanaasul la samaynin oon laysu imaanin oon laga wada hadlin waddanka habsami oo socodkiisa iyo dowladnimadiisa iyo meeshuu higsanayo in aan la gaaraynin haddaan la wada shaqaynin, in aan la kala maarmaynin haddii hadda waa la arkayo. Raggii isdagaashanaa 2 sano waa kuwa hadda xabadka isgelinaya oo Cali Masaarkii ka wada qayb qaadanaya. Hadda hase yeeshee siyaasiyiintu inta badan waxaa lagu yaqaanaa intay isu yimaadaan oo isa salaamaan, markay kala tagaanna inay shaqooyin kala qabsadaan. Walow aana aaminsanayn sida xildhibaan xareed uu qabo oo dad dana gaara leh inay maaragtay ku kala dhex jiraan oo la isku dirayo raggan. Markastana way jirtaayo haddii dadkaas way jiri karaan, haddana maanta waxa iska cad weeyaan madaxweyne Saciid Cabdullaahi Deni iyo Xasan Sheekh Maxamuud dowladdan dowladdii ka horreysay intay jirtay wada shaqayn jireen, haddana hadday ku tala galaan way wada shaqayn karaan. Waa inay mustaqbalkan ummadan iyo dalkan hagaajintiisa iyo dowladnimadiisa inay meel gaarsiiyaan. Qof walba deetaan yar buu xilka joogaya, intaad xilka joogtid waxaad ummadan aad u tartid unbaa kaa harayo taariikh kuu noqonaya. Marka waxaan leeyahay madaxweynaha federaalka iyo madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Deni, labadiinuba inaad ummadan u tanaasushaan habsami oo socodka iyo dowladnimadooda inaad u tanaasushaan waxqabad la timaadaan, midaasaa idin sugaya. Ummad ba cadaalad idinka sugaysa, siyaasad wanaagsan idinka sugaysa, mustaqbal wanaagsan aad u abuurtaan idinka sugaya. Taas haddaydaan ku dhaqaaqina maanta, haddii khilaaf 2 sano idin curyaamiyey, hadda haddaa sii wadaana meel ka xun buu idin sii gaarsiinayaa. Si mustaqbalka ummadan loo hagaajiyo waa inaad tanaasushaan baan leeyahay. Madaxda qarankeenna dhammaanna ay la wada shaqeeyo oo lagu talagalo sidii waddanka dowladnimadiisa loo hagaajin lahaa.
Xubintii dooda gaabana maanta intaha inoo joogto, waxaa dooda ay kala qayb galay xildhibaan iyo wasiir ku-xigeen hore oo ka tirsanaa dowladda federaalka Soomaaliya, Xareed Xasan Cali iyo Nuur Sheekh Cusmaan Sheekh Cabdullaahi oo bartay siyaasadda iyo xiriirka caalamiga. Inta doodan mid la mid ah ku kulmi doona dhageystayaal sida iyo nabadgelyo.
Zainab Abuukar Maxamed iyo xubinta dooda gaaban ayaan intaas ku dhaafaynaa. Mar kale ayaan dib ugu noqonaynaa dhinacii heesaha. aan idin soo qabanaya codka Sayid Khalifa iyo heesta hablaha geeska Afrika.
Magayun magamashin magumurin magagishin magablulin mangurin Good old Lamalo, be ye cooka had you. Good day, good day. 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 Good day, good day.
fanaanka Sayid Khalifa ayaa qaaday heestaasi hablaha geeska Afrika waa dhaxalka iyo suganta uu ka tagay Allaah naxariistay Abwaan Maxamed Ibraahim Mursale Xafraawi ayaa gabagabo ah gudahaana daacadeeyay galabta ay wararka VOA waxa idin la socodsiinaya aniga oo Caashi Ibraahim aadan tan iyo kulan dambe nabadgelyo.